Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Tunakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika matangazo ya leo Jumanne, Mei 9, 2023. Jina langu mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Maniema Number 1 Kindu DRC, Radio Rural Kanyabayonga DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, sasa Radio Bungoma na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Changamoto ipo pale ambapo fahali hawa wawili, vigogo upande wa Democrats na upande wa Republicans, wakianza kuzozana ili pata kujinufaisha kisiasa.
Naam, hiko ni kidokezo kuhusiana na mvutano unaoendelea nchini Marekani kuhusiana na kiwango cha kukopa, wakati deni la taifa likiwa limefikia dola trilioni 32, changamoto hizo ambazo zinaendelea kujadiliwa.
Na katika taarifa nyingine, wawakilishi kutoka pande zote zinazozozana nchini Sudan walikutana Jumatatu kwa duru ya tatu ya mazungumzo mjini Jeddah, Saudi Arabia, kupanga kufungua njia za kufanikisha misaada kibinadamu nchini Sudan.
Hayo ni baadhi tu ya yale ambayo tumekukusanyia katika matangazo yetu ya hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza kabisa tunamkaribisha Patrick Nduwimana kusomea habari za dunia.
Waziri mkuu wa zamani wa Burundi mwenye ushawishi mkubwa Alain Guillaume Bunyoni alifikishwa mahakamani Jumatatu akituhumiwa kuhatarisha usalama wa taifa na kumkashifu rais, chanzo cha mahakama na mashahidi walisema. Bunyoni alikuwa waziri mkuu kuanzia katikati ya mwaka 2020 hadi Septemba 2022, lakini alifutwa kazi baada ya rais Evariste Ndayishimiye kuchukua hatamu za uongozi. Bunyoni, ambaye ni mkuu wa zamani wa polisi na waziri wa zamani wa usalama wa ndani, nafasi yake ya waziri mkuu ilichukuliwa na waziri wa mambo ya ndani wa wakati huo, Gervais Ndirakopucha, siku chache baada ya Ndayishimiye kuonya juu ya njama ya kumuondoa madarakani. Alikamatwa mwezi uliopita mjini Bujumbura. Bunyoni Jumatatu alisikilizwa na jopo la majaji wa kitengo cha mahakama ya juu ambao waliamua awekwe kizuizini katika jela ya mkoa kaskazini mwa Burundi wa Ngozi kabla ya kesi yake kuanza. Chanzo cha mahakama ambacho kimeomba jina lake lihifadhiwe kimeiambia AFP. Chanzo hicho kimeongeza kuwa waziri huyo mkuu wa zamani alishtakiwa siku ya Ijumaa mbele ya jopo la majaji watatu wa mahakama ya juu katika kikao cha faraha. Bunyoni anatuhumiwa kuhatarisha usalama wa taifa, kuhujumu uchumi wa taifa na kupata utajiri kwa njia haramu, kulingana na nyaraka za mahakama ambazo shirika la habari la AFP imeziona. Anakabiliwa pia na mashtaka ya kumiliki silaha kinyume cha sheria na kumkashifu rais. Mahakama nchini Senegal Jumatatu imemhukumu kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko kifungo cha nyumbani cha miezi sita katika kesi ya rufaa ya kashfa inayomkabili, hukumu ambayo inaweza kukwamisha mpango wake wa kuwania urais mwaka ujao. Sonko mwenye umri wa miaka 48 alipata nafasi ya tatu katika uchaguzi wa rais mwaka wa 2019 na ana nia ya kugombea tena mwaka 2024, lakini kesi mbili mahakamani zinaweza kumziwia asigombee. Alihukumiwa kifungo cha nyumbani cha miezi miwili na kulipa faini kubwa mwezi Machi kwa kumkashifu waziri wa utalii Mame Mbaye Niang, na mahakama ya rufaa ya mjini Dakar iliongeza kifungo hicho hadi miezi sita jana Jumatatu, hukumu ambayo inaweza kupelekea Sonko asiruhusiwe kugombea. Msemaji wa chama cha Sonko Usain Uli na wafuasi wake kwenye mitandao ya kijamii walisema pia kuwa hukumu hiyo inaweza kukwamisha mpango wake wa kuwania uongozi kama itatekelezwa, lakini mawakili wa mwanasiasa huyo waliondoka mahakamani bila kujibu maswali. Sonko hakuwepo mahakamani baada ya kuonya kuwa hatafika tena mahakamani bila kuhakikishiwa kwamba usalama wake utalindwa. Wawakilishi kutoka pande zote zinazohasimiana nchini Sudan walikutana Jumatatu kwa duru ya tatu ya mazungumzo mjini Jeddah, Saudi Arabia, kupanga kufungua njia za kufanikisha misaada ya kibinadamu nchini Sudan, lakini hakuna ishara ya mashauriano kufanikiwa. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Pande hizo zimesisitiza kwamba wamekaa pamoja kwa ajili tu ya kufanikisha misaada ya kibinadamu katika taifa hilo la Afrika Kaskazini, lakini sio kushauriana kuhusu sitisho la mapigano. Mazungumzo ambayo yalianza Jumamosi yanalenga kuruhusu taasisi za misaada kuwafikia wote waliojeruhiwa, wenye shida ya chakula na waliokoseshwa makazi yao. Ufalme wa Saudi Arabia tayari umeahidi kwamba itaipatia Sudan misaada yenye thamani ya dola bilioni 100. Mapigano yalizuka katikati ya mwezi Aprili baada ya wiki chache za mapigano baina ya jeshi la nchi na vikosi vya akiba. Maelfu ya raia wa Sudan wamelazimishwa kukimbia nyumba zao, huku wengi wao wanatafuta hifadhi katika mataifa jirani. Pande hizo mbili, yani jeshi la Sudan linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na vikosi vya akiba vinavyoongozwa na Jenerali Mohamed Hamdani Dagalo havijawahi kukutana toka mapigano kuanza Aprili 15. Makubaliano kadhaa ya kusimamisha mapigano hayajafanikiwa kumaliza mgogoro ama hata kupunguza ghasia. Mashuhuda katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, wameiambia VOA kwamba wamesikia milio ya risasi na mashambulizi ya anga mjini humo siku ya Jumatatu ndani na kuzunguka eneo la mjini. Afisa wa Saudi Arabia ameliambia shirika la AFP Jumatatu kwamba mazungumzo ya Jeddah hayana maendeleo yoyote hadi hivi sasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Watu wenye silaha walishambulia kanisa la Kibatista kaskazini magharibi mwa Nigeria na kuwateka nyara waumini 25 waliokuwa katika ibada ya Jumapili, kiongozi mkuu wa kanisa hilo alisema Jumatatu. Shambulio hilo ni utekaji wa hivi karibuni wa watu wengi nchini Nigeria, ambako ukosefu wa usalama ni moja ya changamoto kubwa zinazomkabili rais mpya Bola Tinubu, ambaye atachukua hatamu za uongozi mwishoni mwa mwezi huu. Washambuliaji Jumapili walivamia kanisa la Kibatista la Bege katika eneo la Chikun katika jimbo la Kaduna, awali wakiwateka nyara watu 40, ingawa 15 walifanikiwa kutoroka baadaye. Mchungaji Joseph Hayab, mkuu wa chama cha Wakristo wa Nigeria katika jimbo la Kaduna, ameiambia AFP. Msemaji wa polisi wa Kaduna amethibitisha shambulio la Jumapili, lakini hakuweza kutoa maelezo zaidi. Magenge ya uhalifu wenye silaha nzito wanaojulikana kama majambazi mara kwa mara huwateka nyara watu wengi kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria ili kulipwa fidia na kuwashikilia mateka wao katika kambi ambazo ziko mafichoni ndani ya misitu mikubwa inayopatikana katika eneo lote hilo. Rais wa Mexico Jumatatu alisema atazungumza kwa simu na rais wa Marekani Joe Biden leo Jumanne kuhusu uhamiaji na mzozo wa dawa za kulevya aina ya fentanyl. Rais Andres Manuel Lopez Obrador alisema watajadili pia mipango ya maendeleo kusaidia kukabiliana na wimbi la uhamiaji kwenye mpaka wa Marekani. Mazungumzo hayo yatafanyika siku mbili kabla ya kumalizika kwa sera kali dhidi ya uhamiaji ya kipindi cha janga la COVID, ambayo ilikuwa inawaruhusu maafisa wa Marekani kuwafukuza haraka wahamiaji ambao walivuka mpaka kinyume cha sheria. Lopez Obrador alitoa wito kwa wahamiaji kutotumia usafirishaji haramu kwa kusafiri hadi kwenye mpaka wa Marekani. Wiki iliyopita Mexico ilikubali kuendelea kuwapokea wahamiaji kutoka Venezuela, Haiti, Cuba na Nicaragua, ambao wanarudishwa nyuma mpakani, vile vile baadhi ya wahamiaji wengine kutoka Amerika ya Kati. Awali rais wa Mexico aliomba serikali ya Marekani kutoa misaada zaidi ya maendeleo kwa nchi za Amerika ya Kati ili watu wasilazimike kuhama.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, moja kwa moja tuelekee katika ripoti yetu ya kwanza hii leo, ambapo mvutano unaendelea nchini Marekani kuhusiana na kiwango cha kukopa, wakati deni la taifa likiwa limefikia dola trilioni 32, huku waziri wa fedha Janet Yellen alisema mwishoni mwa wiki kwamba kuna uwezekano wa kupata athari mbaya katika soko la fedha hata kabla ya tarehe iliyokadiriwa ya Juni mosi ikiwa bunge halitachukua hatua katika wiki zijazo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa Dr. David Monda na kutaka kujua mvutano huo na hali imefikia wapi.
Vile naielewa ni kwamba kumekuwa na vuta ni kuvute kwa jambo hili la kuinua kiwango cha kukopa kwa serikali, yani ile wanaita debt ceiling. Upande wa Rais Biden na wanademokrati ni kwamba wanasema hili ni jambo ambalo haliwezi kujadiliwa, ya kwamba ni kiini cha imani ya kimataifa kwa Marekani na kwa Marekani kuweza kulipa madeni yake. Lakini upande wa Republican na wanasema ya kwamba Marekani haiwezi kuendelea kukopa kiholela bila kuwa na msingi au kiwango ambacho kinaweza kudhibitiwa. Kwa hivyo wakati huu ni kama pande hizi mbili zinajaribu kuzozana au kujadiliana ili kuweza kupata mwafaka.
Lakini tunasikia kwamba kama unavyosema Biden alikuwa hana mpango wa kukutana na Republican, lakini anasema kwamba Jumanne Biden, Speaker wa bunge Kevin McCarthy wanatarajia kufanya mkutano wao wa kwanza tangu wapokuwa kizungumza mambo haya mwezi Februari. Sasa pengine nini ambacho profesa unakiona hapa ambacho kinaweza kuwa mwanzo mzuri au pengine kinaweza kuwa bado ni changamoto kubwa kwa hawa viongozi wa vyama viwili wanapokutana?
Nafikiria ni mwanzo mzuri kusikia kwamba wanakutana. Changamoto ipo pale ambapo fahali hawa wawili vigogo upande wa Democrat na upande wa Republican wakianza kuzozana ili kupata kujinufaisha kisiasa. Kihalisia ni kwamba jambo hili lazima litatuliwe, manake ni donda ndugu, na itabidi kwa njia zao za kisiri waweze kujadiliana kuhakikisha kwamba kiwango cha kukopa cha Marekani kiweze kuinuliwa, lakini pia wakifanya hivyo wahakikisha kwamba Marekani haikopi kiholela ovyo ovyo, ili kuhakikisha kwamba uchumi usidorore na mfumuko wa bei tena usiendelee kupanda. Manake wakati huu kiwango cha riba kiko juu, mfumuko wa bei umeenda juu, na Marekani isipoweza kuongeza kiwango cha kukopa, na ikiendelea kukopa kiholela, basi itakuwa na madhara ya kiuchumi. Kwa hivyo mimi nikiangazia naona kwamba kuna mwingiliano wa vitu viwili hapa, mwingiliano wa siasa na mwingiliano ya masuala ya kiuchumi, na lazima kuwe na mwamko mbadala ili kuweza kuhakikisha kwamba uchumi haudorori kwa hizi chekachenga za kisiasa kati ya wana Republican na wana Democrat.
Ni Daktari David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York hapa Marekani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa tunamwalika tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya kutusomea habari zaidi za dunia.
Marekani Jumatatu imekosoa uamuzi wa Jumuiya ya Nchi za Kiarabu kuiruhusu tena Syria kuwa mwanachama wa jumuiya hiyo, ikisema kwamba Rais Bashar al-Assad hastahili kuhalalishwa baada ya vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe nchini mwake. Hatuamini kwamba Syria inastahili kurejeshwa kwenye Jumuiya ya Nchi za Kiarabu kwa wakati huu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Vedant Patel aliwaambia waandishi wa habari. Amesema, tunaendelea kuamini kuwa hatutaanzisha tena uhusiano wetu na serikali ya Assad, na tuungi mkono washirika wetu kufanya hivyo pia. Wajumbe wakuu wa bunge la Marekani kutoka mirengo yote ya vyama walitumia kauli kali na kuitaka Marekani kutumia nguvu ya vikwazo ili kuzuia uhusiano na Assad. Kumrejesha Assad kwenye Jumuiya ya Nchi za Kiarabu ni kosa kubwa la kimkakati ambalo litawapa nguvu Assad, Russia na Iran kuendelea kuwaua kikatili raia na kuvuruga usalama wa Mashariki ya Kati, ilisema taarifa ya pamoja ya Mike McCall, mwenyekiti Republican wa kamati ya mambo ya nje ya baraza la wawakilishi na mdemokrati wa cheo cha juu kwenye kamati hiyo, Gregory Mix. Mahakama ya Iran Jumatatu ilitangaza hukumu ya kunyongwa dhidi ya wanaume wawili ambao walihukumiwa kifo kwa kukashifu Uislamu. Tovuti ya mahakama Mizan News iliwatambulisha watu hao kama Yusef Mehrad na Zadarollah Fazeli Zar. Ripoti hiyo imesema makosa hayo ya uhalifu yanajumuisha kukashifu Uislamu na Mtume Muhammad, na kwamba walitumia mitandao yao ya kijamii kusambaza chuki dhidi ya Uislamu na kuhamasisha kutomwabudu Mungu. Mahmud Amiri Mogadam, ambaye anaongoza shirika la haki za binadamu lenye makao yake Norway, Iran Human Rights, alisema katika taarifa, mamlaka kwa mara nyingine zimedhihirisha tabia yao ya kinyama kwa kuwaua watu wawili kwa kutoa maoni yao. Ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti na mara moja.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia, moja kwa moja tunaelekea nchini Nigeria, ambapo azma ya kufikia usawa wa kijinsia barani Afrika huenda ikachukua zaidi ya miaka 100 kutimia iwapo miradi muhimu ya maendeleo ya wanawake na vijana haitapata ufadhili wa takribani dola bilioni 42 zinazohitajika. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya wanawake nchini Nigeria, Bridris Eyong, amesema. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atonhebe, ana ripoti kamili.
Eyong, aliyekuwa akizungumza kwenye mkutano wa chama cha wabunge wanawake wa Afrika Magharibi unaofanyika katika makao makuu ya ECOWAS mjini Abuja, alisema kwamba pengo kati ya wanaume na wanawake katika siasa inahitaji kuzibwa kwa kiasi kikubwa ili kutoa fursa kwa wanawake zaidi kushiriki katika siasa. Alisisitiza haja ya kutafuta usaidizi unaohitajika wa kifedha utakaokuza uwakilishi mkubwa wa wanawake na vijana katika siasa ili Afrika iweze kufikia kiwango cha usawa wa kijinsia katika siasa kwa ajili ya bara kupata maendeleo zaidi. Afisa huyu wa Umoja wa Mataifa alisema ikiwa kiasi hicho cha fedha hakitapatikana na kutumika ipasavyo, inaweza kuchukua takribani miaka 130 kabla Afrika kutimiza mahitaji ya usawa wa kijinsia.
If we don't have this kind of funding, then it's going to take us more than 130 years to see gender equality and women's empowerment becoming reality in Africa.
Speaker wa bunge la jumuiya ya ECOWAS Muhammad Tunis aliwaambia zaidi ya wanawake na vijana 300 wanaohudhuria mkutano huo mjini Abuja kwamba jumuiya hiyo ya Afrika Magharibi itazingatia kuongeza mgao wa bajeti kwa masuala ya wanawake na vijana ili kushiriki katika maendeleo ya siasa na utawala katika eneo hilo.
This aims at addressing some of the issues that have contributed to gender inequalities in the region despite the progress made by most countries regarding women's participation in the economic and social sectors.
Licha ya wito unaoendelea kwa ushiriki mkubwa wa wanawake katika siasa na maamuzi pamoja na mchakato wa utawala, inaonekana kuwa bado kuna upungufu wa wanawake ambao wanaweza kuingia katika nafasi ya kuchaguliwa, hasa katika nchi kama Nigeria, Ghana na Senegal. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atwengbi kwa Sauti ya America, Washington.
Na baada ya kuifuata ripoti hiyo, baada ya kuipata ripoti ya mwandishi wetu wa Lagos Collins Atwengbe, tuelekee kule Uganda. Maafisa wa usalama wa Uganda wamewakamata watu 6 kwa shutuma za kutengeneza vilipuzi. Polisi waliwahusisha watu hao na wito unaotolewa kupitia mitandao wa kufanya maandamano ya kupinga serikali. Halima Athumani anaripoti kutoka mjini Kampala na Idi Ligongo anaisoma ripoti yake.
Polisi wa Uganda wanasema operesheni ya pamoja ya usalama ambayo ilianza Jumapili usiku na kumalizika Jumatatu asubuhi imefanikiwa kukamata watu 6 wanaoshutumiwa kujihusisha na ugaidi. Operesheni ya wilaya ya katikati mwa Uganda ya Wokiso ilishirikisha polisi, mkuu wa ujasusi wa jeshi na jeshi, na taasisi ya usalama wa ndani ya Uganda. Luke Owoyesigirie, msemaji wa polisi wa eneo la jiji la Kampala, ana maelezo zaidi.
Washukiwa wa ugaidi waliweka kambi hapa ambapo walikuwa wakiunganisha na kutengeneza vifaa vya kulipuka. Washukiwa ambao tunao watapelekwa katika moja ya vituo vya polisi kwa mahojiano zaidi ili kufahamu madhumuni yao ni nini na walikuwa wanalenga wapi.
Washukiwa waliokamatwa walitambulishwa kama Hamidu Sekide, Muhammad Kalyango, Abdul Katumba na Arafa Sali, Emmanuel Asimu na Hamidu Muyongi. Kwa mujibu wa naibu msemaji wa mshukiwa mmoja Muyongi, alifyatuliwa risasi kimakosa pale afisa wa polisi alivyosahau kutega kifaa cha usalama na bunduki yake ikafyatua, ambapo risasi ilimpiga mguuni mshukiwa. Hata hivyo majeraha yake yanaelezwa kuwa ni madogo. Polisi wanasema washukiwa walitaka kuzusha taharuki mjini Kampala kufuatia ujumbe uliowekwa kwenye mtandao wa kijamii ukitaka raia wa Uganda kutoka nje kwa makundi makubwa kufanya maandamano ya kupinga serikali. Machapisho kwenye mitandao ya kijamii yalikuwa na ishara na hashtag ambazo kwa kawaida hutumiwa na chama cha National Unity, kundi kuu la upinzani dhidi ya Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Hata hivyo pale walipopigiwa simu na VOA, maafisa wa chama wanasema hawakuhusika na machapisho na hawakutaka kuendelea kutoa maoni yao kuhusiana na ukamataji wa watu huo uliotokea. Polisi bado hawajaandikisha mashitaka rasmi dhidi ya washukiwa hao sita wa ugaidi. Wanatarajia kufanya hivyo baada ya pale uchunguzi kamili utakapokamilika, huku wakitafuta pia kama kuna ushirikiano wowote ambao unaweza kuwaunganisha watu hao sita.
Shukrani sana Idi Ligongo kwa taarifa yako hiyo kutoka kule Uganda, Kampala. Tupumzike kidogo na kionjo hiki cha muziki.
Halali yangu nipe nipe paka nipagawe niwe chizi wa kurusha mawe.
Haya, unaambiwa basi niwe chizi wa kurusha mawe, kibao kitamu kabisa cha Zawadi kutoka kwa Mr. TZ akishirikiana na Mwandei. Kibao kizuri kabisa hicho, mahadhi ya pwani yanakwenda vizuri kabisa na amiri kabisa. Ile bendi ya Kilimanjaro bende kule nchini Tanzania ama wana njenje, na amini watakuwa wanafurahia kulikweli, maanake warithi wapo. Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na hivi sasa moja kwa moja tunamkaribisha Patrick Nduwimana kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Waziri mkuu wa zamani wa Burundi mwenye ushawishi mkubwa Alain Guillaume Bunyoni alifikishwa mahakamani Jumatatu akituhumiwa kuhatarisha usalama wa taifa na kumkashifu rais, chanzo cha mahakama na mashahidi walisema. Bunyoni alikuwa waziri mkuu kuanzia katikati ya mwaka 2020 hadi Septemba 2022, lakini alifutwa kazi baada ya rais Evariste Ndayishimiye kuchukua hatamu za uongozi. Mahakama nchini Senegal Jumatatu imemhukumu kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko kifungo cha nyumbani cha miezi sita katika kesi ya rufaa ya kashfa inayomkabili, hukumu ambayo inaweza kukwamisha mpango wake wa kuwania urais mwaka ujao. Na wawakilishi kutoka pande zote zinazohasimiana nchini Sudani walikutana Jumatatu kwa duru ya tatu ya mazungumzo mjini Jeddah, Saudi Arabia, kupanga kufungua njia za kufanikisha misaada ya kibinadamu nchini Sudan, lakini hakuna ishara ya mashauriano kufanikiwa. Na watu wenye silaha walishambulia kanisa la Kibatista kaskazini magharibi mwa Nigeria na kuwateka nyara waumini 25 waliokuwa katika ibada Jumapili, kiongozi mkuu wa kanisa hilo alisema Jumatatu. Rais wa Mexico Jumatatu alisema atazungumza kwa simu na rais wa Marekani Joe Biden leo Jumanne kuhusu uhamiaji na mzozo wa dawa za kulevya aina ya fentanyl.
Na hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwelekezi ni Jumbe Hamza, naitwa Ili Ligongo, hewani nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana kutoka hapa Washington DC. Tunakwambia shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inaelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. The Freedom Online Coalition mwaka huu inaongozwa na Marekani, ni kundi la nchi zilizojitolea mahususi kusaidia na kuendeleza heshima ya haki za binadamu mtandaoni pamoja na kwenye muktadha wa kidijitali. Kikundi hiki kinafanya kazi kwa misingi kwamba internet inapaswa kuwa jukwaa kubwa ambalo linaongeza muungano, ambao hutoa kupanua uwezo wa watu kutumia haki zao, ambapo hurahisisha ufikiaji usiozuiliwa wa maarifa pamoja na fursa ambazo hazijawahi kushuhudiwa kwa mabilioni ya watu, alisema naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Wendy Sherman. Kufikia kiwango hicho hata hivyo sio kazi rahisi, alieleza. Mahala ambako demokrasia utafuta kutumia uwezo wa mtandao ili kuinua watu binafsi hadi kufikia uwezo wao wa juu zaidi, serikali za kimabavu utafuta kusambaza teknolojia hizi ili kuzigawanya na kuzizorotesha, kudhibiti uhuru, kuchochea hofu na kukiuka heshima ya ubinadamu. Wanatathmini internet sio kama mtandao wa uwezeshaji, lakini kama njia ya kudhibiti. Akizungumza kwenye hafla ya karibuni katika Freedom Online Coalition, naibu waziri Sherman alisema kwamba maendeleo ya haraka ya teknolojia mpya kama vile maendeleo yaliyoboreshwa hivi karibuni katika ujasusi wa bandia, artificial intelligence, yanahitaji marekebisho ya mara kwa mara katika juhudi za kuleta uwiano mzuri kati ya matumizi ya teknolojia kwa usalama wa umma na kuhifadhi hati za kibinafsi. Hatari haziwezi kuwa kubwa zaidi kwa uhuru wa mtandao, kwa ustawi wetu wa pamoja, kwa maendeleo ya ulimwengu, alieleza. Kwa sababu muungano ulioongezeka kupata watu bilioni 2 ambao haujaunganishwa mtandaoni unaweza kuchochea ukuaji wa uchumi, kuinua viwango vya maisha, kubuni ajira na kuendesha suluhisho la ubunifu kwa kila kitu, kutoka hali ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa hadi kupunguza usalama wa chakula hadi kuboresha afya ya umma, ikiambatana na uhamasishaji wa utawala bora na maendeleo endelevu. Hii ina maana kwamba lazima tuthibitishe tena maono yetu ya demokrasia katika enzi ya kidijitali, alisema naibu waziri Sherman. Ni lazima tuhakikishe kwamba mtandao unaakisi utaratibu wa kimataifa unaozingatia sheria, na lazima tuwe tayari kurekebisha sheria hizi kwa teknolojia zinazoibuka. Mtandao, tovuti, ulimwengu wa mtandao huwa bora zaidi wakati umefunguliwa kwa ubunifu na ushirikiano, kufunguliwa kwa ufumbuzi na mawazo, kufunguliwa kwa mawasiliano na jamii, mijadala na mazungumzo, kuto kukubaliana pamoja na demokrasia. Ndivyo hivyo ilivyo ukweli kwa demokrasia, mfumo utawala, mkataba wa kijamii na muundo wa kiuchumi ambao una nguvu zaidi unapofafanuliwa kutokana na kuwepo nafasi zilizo wazi za kupiga kura kwa makusudi, kwa kukusanyika, kupanga na kutetea. Uwazi huu hauwezi kuwa muhimu zaidi, naibu waziri Sherman alisema, kwa sababu wakati ulimwengu wa kidijitali unapokuwa wazi, wakati demokrasia inafanywa sawa, hapo ndipo kila mtu anashiriki kama mafanikio yetu ya pamoja. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.